Þingmaður Suður kjördæmis, Smári McCarthy.
Herra forseti, nú erum við alveg hjartanlega sammála. Það mikilvægt að háttvirtir þingmenn og landsmenn, háttvirtir og eða hæstvirtir landsmenn, átti segja einmitt á þessu, ef að þetta tilfellið. Ef að þetta tilfellið, þá vil ég að allir átti segja þessu. Ef þetta ekki tilfellið, þá vil ég að allir átti segja því. Þetta einmitt það sem að ræðanum kallaðum og það sem ég að reyna að benda á. Árið 2016 komst nefndin að þveröfugri niðurstöðu að það ætti ekki að leyfa þetta og ég veit ekki til þess að neitt hafi breyst. Ef eitthvað hefur breyst, þá þurfum við að ræða það. Og ég ekki að sjá það að við náum að ræða það út þannig að það sé algjörlega ljóst hver niðurstaðan á þessum örfáðugum sem við höfum. Auk þess sem að ef að þetta satt, sem Hörtu Þingmaður segir, að það sé engin aukin áhætta, þá get ég ekki séð það að þetta sé ólíkt öðru sem nú þegar gert undir núverandi lögum. Og mér fannst ekki nógu skýrt á þeim gestum sem við fengum til okkur í nefndinni í gær að þetta væri endilega bannað. Heldur væri þetta á gráðsvæði, vissulega, en gráðsvæði eru brauð og smjör allar íslenskur löggjafar. Það er svo mikið að gráðum svæðum að það mætti skrifa margar þykkar bækur. Þannig að ég ekki viss að þetta með hengja okkur í þessu þegar að möguleikin fyrir hendi að þetta opni á áhættu sem óþarfi. Það nákvæmlega það sem ég reyna að koma framfæri og það getur vel verið að háttvirtu þingmar hafi rétt fyrir sér. Ég reyndar myndi gjarnan vilja það. Það hljómar ótrúlega vel fyrir mér að gera stundu viðskipti og fengið mjög góða jákvæða hagnaðamöguleika án þess að fá neina áhættu. Það hljómar rosalega vel. En staðreyndin það ekki allir sammála, við þurfum tíma til þess að fara yfir þetta grundigt og það ekki til staðar í augnablikinu.